Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayol eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi chodir xayol eshittirishini o'zbekistonlik shoir, diniy voiz va sport sharhlovchisi Xayrulla Hamidov ijodiga bag'ishlaymiz. Xayrulla Hamidov chodir xayolning maxsus sonining mehmoni. Xayrullajon hozir biz bilan Toshkentdan aloqada. Xayrulla, assalomu alaykum. Bizni eshityapsizmi?
Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar?
Ha, rahmat. Mana ko'p sonli tinglovchilarimiz siz bilan suhbatlashishga muntazir edi. Endi siz haqingizda bir-ikki ma'lumot berib o'tsam, demak, Xayrulla Hamidov 75-yilning 7-dekabrda Toshkentda tug'ilgan, O'zbekiston Milliy universiteti jurnalistika fakultetini tamomlagan, Turkiston, O'zbekiston futboli, odamlar orasidagi ro'znomalar hamda O'zbekiston televideniyasida faoliyat yuritgan, Navroz FM radiosidagi xolislik sari ma'rifiy ma'naviy dasturini muallifi. Mana shu gaplar, yana bir narsa qo'sha olasizmi o'zingiz haqingizda? Xayrulla,
shu asosan, shu eng asosiylarini aytib o'tdingiz-ku.
Demak,
oxirida Chempion gazetasi faoliyat yuritganman shu.
Endi aytib qo'yishimiz kerak, Xayrulla Hamidov 2010-yilni yanvarda hibsga olinib, diniy ayblar bilan 6 yillik qamoq jazosiga mahkum etilib, 5 yil o'tirgandan keyin ozod qilingan. Endi eshittirishimizni boshlaymiz sizni ruxsatingiz bilan. Tinglovchilarimiz muntazir, qisqa bir musiqiy sizni bir she'ringizdan parcha bilan boshlasak har holda.
Indamaslar olamin sayr ayladim. Sayr etim men beriyo xayr ayladim. Eng ajib olam ekan bu olamiy, sayr etsin bo'lsa har kimning g'ami. Unda beravzan ekan har bir bino, ul binolarning ichida yo'q havo, so'risi yo'q, sahni yo'q, ayvoni yo'q, aqrabolar yo'q, aziz mehmoni yo'q. Be uchog'u, be palosu, be tanur, be taomu, be libosu, qayda nur. Jim yotur man degan boz-bozlar, betida tuproq erur endi paradozlar.
Xayrulla Hamidovning she'rlaridan parcha edi. Endi Alisher Siddiq ham eshittirishni men bilan hamkorlik qilmoqda. Odatda chodir xayolni bitta o'zim olib borardim. Endi Alisher Siddiq mana bu onlaynda bizga nima deydi, hamkor bo'ldi. Alisher, so'z sizga mana. Xayrulla Hamidovni sevgan nimalarimizdan bittasi. Marhamat.
Tushunarli, rahmat. Demak, bugungi chodir xayol eshittirishi jonli muloqot sifatida olib borilyapti. Hoziroq agar jonli muloqotga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ozodlik radiosining jonli onlayn formatidagi chodir xayolini eshitish uchun, demak, bizning internet sahifamizga tashrif buyuring. Qisqa to'lqinlarda va sunni yo'ldosh orqali tabiiyki eshitish mumkin, bu an'anaviy yo'llar. Bundan tashqari yana eslatamiz, Ozodlik radiosini mobil ilovalar orqali hamda Facebook va YouTube portalimizdan jonli ham eshitish ham ko'rish imkoniyatiga egasiz. Demak, chodir xayolni davom ettiramiz va yana bir bor, so'nggi bor eslataman, savol bermoqchi bo'lsangiz Xayrulla Hamidovga bevosita Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillariga bog'laning. Bugun chodir xayolni yordamchisi o'laroq shu yerda o'tiribman va qo'ng'iroqlaringizni studiyaga ulab turaman. Marhamat.
Rahmat, rahmat. Endi savollar kelguncha qadar men ko'rsatib qo'ymoqchiman, mana 120 ta savol yozuv o'laroq keldi, izoh tarzida. Mana Qozondan kelibdi bitta savol. Assalomu alaykum Xayrulla aka, biz va xususan men qatori yoshlar juda xursandmiz ozodlikka chiqqaningizdan. Shu Xayrulla aka, siz qilgan xizmatni kamdan kam odamlar qiladi, Alloh sizdan rozi bo'lsin. Endi savolim shu, o'zbek shoirlarining ichida hozirgi vaqtda sizga o'xshaydigan islomiy she'rlarni yozadigan yo'q desa ham bo'ladi. Siz mana shu yo'nalishdagi she'rlarni yozib, o'zbekcha islomiy she'rlarni yozib, shunday janrga asoschi bo'lish niyatingiz bormi? Alloh sizdan rozi bo'lsin, biz siz bilan faxrlanamiz. O'zbeklarning ichidan ham sizga o'xshagan talantli odamlar chiqqandan, debdi. Bu savolni barobarida sizni va'dangiz ham bor, Xayrulla, she'rlardan o'qib beraman degandingiz. Bugun o'sha bir she'riyat kechasi sifatida ham chodir xayol dasturi efirga uzatilyapti-da. Demak, men savolga javob berib bir she'r o'qib bersangiz, Xayrullajon.
Endi avvalambor savol uchun muxlisimizga minnatdorchilik bildiramiz. Alloh sizlarga katta minnatdorchilik izhor qilaman. Shunchalik xursand ekanlar, shu gapni aytganlarga biz yana bir bor xursand bo'ldik. Endi savolga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, menimcha savolda biroz g'alatiroq holat borki, o'zi shariatni bir islomiy shariat, noislomiy shariat deb bo'lishga men jur'at etmasdim. Chunki o'zi bunday o'ylab qolsa, oqni oq deyish, qorani qora deyish, insoniy his-tuyg'ular hammasi islomga tushadi. Shuning uchun ham mendan boshqa birorta shoir yo'q deb jur'at qila olmayman. Asoschilikka ham da'voim yo'q. Masalan, mana Muhammad Yusuf shariatini ko'ramizmi, Abdulla Kalani yoki Erkin Vohidovning shariatiga qaraydigan bo'lsak, barcha she'rlarni unda o'qiydigan bo'lsak, o'sha umum insoniy hislatlar qilar xulqini olib aytadigan bo'lsak, o'sha musulmon urf-odatlariga muvofiq kelganligi uchun ham ularni noislomiy she'rlar deb atolmayman. Shuning uchun endi ozgina bizning she'rlarda o'sha diniy ruh ozgina kuchliroq bo'lganligi, keskinroq ruh kuchli bo'lganligi ehtimol muxlisimizni shu fikrlarni uyg'otgandir, lekin men unday asoschilik da'vosidan juda ham yiroqman. O'zi shoirlik da'vosini ham jiddiy turib da'vo qilishga biroz cho'chiyman, chunki buni o'ziga yarasha mas'uliyati, o'ziga yarasha yuklari bor.
Endi g'azal bo'stonida sizdan oldin Navoiy, qolaversa minglagan o'zbek shoirlar bor, lekin shular qatorida siz ham borsiz. Oldingi intervyumizda qamoqda juda ko'p she'rlar yozdim, shundan bir ikkitasini ozodlik tinglovchilarimizga aytib beraman deb va'da qilgan edingiz. Marhamat, bir ikki she'r aytsangiz endi. Boyagi she'rlarimiz zapis qilingan she'rlar edi.
Endi bo'ldi bu. Tushundim. Boyagi she'r ozgina to'g'rilab ketaman. Indonesiyada olamni sayrayladim deb boshlangan she'r o'zi aslida Chustiy hazratlarining she'ri hisoblanadi. Buni qo'shiqchilarimiz ham, ko'pgina hofizlar ham kuyga solib aytishgan. Buni ehtimol biz o'qiganligimiz uchun hozir muxlislarimizga biz tomonidan taqdim etilgan bo'lishi mumkin, lekin she'rni to'g'rilab ketay, u Chustiyning she'ri, bizning she'rimiz emas. Endi men she'r o'qishdan oldin bir narsani aytib o'tay. Baribir shu masalada savollar beriladi, oydinlik kiritib ketay. O'sha muassasada jazo muddatini o'tayotgan paytlarim, she'r yozganligim va qanday o'tkazganligim xususida baribir so'raladi. Shuning uchun mana shu vaqtdan unumli foydalangan holda aytib ketay. O'sha oldingi intervyularimizda ham aytib o'tildi, 47-chi muassasada, Navoiy viloyatining Qiziltepa shahrida joylashgan muassasada asosan ma'rifiy ko'rsatuvlar, ma'rifiy eshittirishlar olib borganligim uchun ham klubni mana shu ma'rifiy tadbirlarga boshlovchi qilib qo'yishdi. 3 yil 4 yil davomida endi aniqini bilmayman, shu yerda klubda boshlovchi bo'lib ishladim va ana shu ishlash jarayonida kutubxonaga ham bog'langanligi uchun kutubxonadagi juda ko'p kitoblarni mutolaa qilishga, ayniqsa she'riy kitoblarni mutolaa qilishga vaqt yetarli edi. Ochig'ini tan olishim kerak, mana shu tomondan ko'p narsa yutdim deb o'ylayman. Hatto o'sha diniy kitoblarga ham imkoniyat ko'p edi. Hadis va hayot uyda hozir deyarli hamma o'sha paytda chiqqan sonlari bor. Ana shu masalan 35-lar chiqqan edi. Men bu yerda o'sha dastur bahonada bir 3-4tasini, 5-6tasini o'qigandirman, lekin u yerda deyarli hammasini o'qib xulosa chiqarishga, keskinlik, o'zimni qilgan xatoim, mana shu narsalarni o'ylab olishga imkoniyatim bo'ldi va hadis va hayotdan shayx hazratlarining kitoblaridan juda ko'p narsalar oldim. To'g'risini aytaman, bu yerda ming odamlarga va'z o'rganman, lekin u yerda ko'proq o'qib olishga imkoniyat yetarli edi. Shu tomondan oladigan bo'lsak va kitob o'qiyotganda odam baribir o'sha she'riyat do'stoniga sayr etkisi, she'r yozgisi keladi. Bo'sh qolgan paytlarimda biroz juda ko'p kitob o'qib yuborganimizda, tadbirlardan bo'sh qolganimizda she'rlar yozib turdim. O'sha she'rlardan bir ikkitasini hozir so'raganingizdek ijozat bersangiz o'qib beraman.
Marhamat, marhamat, kutyapmiz, she'rni kutyapmiz.
Kerakdir degan she'r, kerakdir. Go'zal xayolotlar shifoya qilmas, nochor dilga xushhol payg'om kerakdir. O'tlug' dirning o'zi kifoya qilmas, har o'tli satrga ilhom kerakdir. Yara o'g'lon avom xolin so'rarga, xudo o'tar shunda molin berarga, aylanmasin desang koni zararga, boylikka yarasha ikrom kerakdir. Taqdir barg misoli to'kilar senga, qachon yurarkin deb tikilar senga, haqqa qarab yursang uchilar senga, alik tinglash uchun salom kerakdir. dunyoning fe'li shu, olar o'z uchun namoyish etajak adolat kuchin, lablaring zarracha bol yemoq uchun shu lablarga shirin kalom kerakdir. Ey o'g'lam, dunyoda yashama beg'am, solih ishlar uchun bel bog'la mahkam, oqilga kifoya bir ishora ham, nodonga doimo dashnom kerakdir. Odamlarning oshsa jurmu isyoni, butkul unutarlar sharmu hayoni, uyg'otmoqlik uchun g'ofil dunyoni, mashrab bilan mayxo'r hayyom kerakdir. O'zgalar aybiga berma e'tibor, avvalo o'zingni o'ylagin takror, yomonning ham bunda vazifasi bor, kun qadrin bilmoqqa oqshom kerakdir. Sen ham quloq osga, ko'ngil uniga, kiringni yuvib ol haq sovuniga, dunyo yolvoradi sendan kuniga, savobli ishlarga davom kerakdir. Ish bitmas jahonda bir o'zing bilan, otangni gapiga quloq sol bolam, seni hatto qo'llab tursa-da olam, bu yo'lda mening ham duom kerakdir.
Bale, bale. Bu Maxtumquli janridagi she'r bo'pti. Men Maxtumquli she'rlarini juda yaxshi ko'raman. Endi Hamidulla Xayrulla Hamidov sizga ham bag'ishlab she'r yozibdi tinglovchilarimiz. Komil Komilov Moskvadan yozibdi, Moskva debdi. Mana bu she'rni Xayrulla Hamidov ozodlikka chiqqan kuni yozdim, boshim osmonga yetdi, shuni o'qib bersangiz, oldindan rahmat, Komiljon Ali Moskvadan debdi. Haqiqatni izlagan, haq yo'lini ko'zlagan, iymon haqda so'zlagan, zanglamas asl tillo qaytib keldi Xayrullo. Qumlar yog'ilib oshga, toshlar otilib boshga, ko'zlar to'lib yoshga, zanglamas asl tillo qaytib keldi Xayrullo. 15 qorong'u oyning o'qlari bo'lib yoyning, qariga botib loyning, zanglamas asl tillo qaytib keldi Xayrullo. Oxirat deb zorlagan, iymon yo'liga chorlagan, quyosh bo'lib porlagan, zanglamas asl tillo qaytib keldi Xayrullo. 15 yorug' oyning o'qlari bo'lib oyning, toychog'i bo'lib toyning, zanglamas asl tillo qaytib keldi Xayrullo. Haqiqat haqni bilib, qalbiga iymon to'lib, Allohga sajda qilib, zanglamas asl tillo qaytib keldi Xayrullo. Eslatib qo'yaman, bu she'rni Moskvalik sizni muxlisingiz Komiljon Ali yozibdi. Yetkazib qo'yishni bizga omonat deb bildilar. Mana yetkazdik Xayrullajon sizga. Bir muxlisingizni she'ri Alisher, endi savollarga o'tsak.
Albatta, albatta, bu yerda ayni paytda Skype'lar yorilib ketyapti. Juda ko'pchilik savolini bermoqchi ekan. Mana birinchi bo'lib Ne'matullo degan tinglovchimiz qo'ng'iroq qildi. Ne'matullo, marhamat, savolingiz.
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Xayrullo aka, ozodlikka chiqqandan biz xursandmiz. Endi Xayrullo akaga shunday savol borki, endi balkim javobini bermasliklari ham mumkin. Bitta buni o'zbeklar emas, bu buyoqdagi Rossiyadagi ruslar ham bu savolga qiziqyaptida javobiga.
Xo'sh,
shu qamoqqa kirishlariga o'sha kim aybdor? O'zlarimi yoki o'sha davlat rahbarlarimi?
Xo'sh, marhamat Xayrulla aka, savol.
Ha, savol tushunarli. Savolga javob beraman, chunki bu aniq so'raladigan narsa. Tabiiyki, O'zbekiston Jinoyat kodeksi buzilib, bir odam jazo muddatini o'tab chiqqandan keyin bu savol berilishi tabiiy, shuning uchun xafa ham bo'lmayman va javob beraman. Bu yerda asosiy ayb o'zimda, chunki bu bir yorilib o'zimga aybni bo'ynimga olib turib aytmayapman, balki yillar davomida chiqargan xulosam deb qabul qilasiz. Sababi men o'sha paytlari 2004 yildan boshlab 2010 yillargacha, 9 yilgacha xolis ishlar dasturini tayyorladim va ana shu tayyorlash jarayonida tan olishim kerak, diniy ilmdan yetarli bo'lmagan holatda tayyorlaganman. Ya'ni aylanib o'rgilsam ham, men O'zbekiston Milliy universitetini bitirganman, jurnalistika fakultetida tahsil olganman. Jurnalistik diplomim bor, lekin diniy bilimim u qadar kuchli emas edi boshlayotgan paytlarim. Lekin mana shu dasturni tayyorlash jarayonida tabiiyki, har hafta efirga chiqqandan keyin u narsa inson o'z-o'zidan asta-sekin o'sha dastur tayyorlash bahonasida ham ilm olib boraveradi. Bu to'g'ri ustozdan olinmagan bo'lishi mumkin. Ya'ni ruslar tili bilan aytganda sama uchga bo'lishi mumkin, lekin baribir inson u yerdan, bu yerdan, Tohir Malikning kitoblaridan, shayxning kitoblaridan, internetdan juda ko'p narsalar olganda, she'rdan boshqa barcha u yerda tayyorlangan matndagi narsalar asosan boshqalarniki, o'zimniki emas. Bugungi kunni o'zim eshitgan voqealarimda, bugungi kunda berganman hikmatli so'zlar ham, payg'ambarimiz o'g'itlari ham, boshqa-boshqa rivoyatlar ham boshqa joydan olingan. Ana shularni tayyorlash jarayonida men o'ziga yarasha ilm olib borganman va ana shu ilmlarimga suyanib qo'pol qilayotganda o'zimdan diniy ulamo yasab olgan paytlarim ham bo'lgan.
Tushunarli, tushunarli, xayrli aka, tushunarli. Boshqalarga ham imkoniyat beraylik savol berishga. Mana Rasul degan tinglovchimiz. Rasul, marhamat, savolingiz, tilaklaringiz balkim.
Alo, assalomu alaykum, xayrli aka. Avvalambor assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Marhamat, savol.
Xayrli aka, sizni ozodlikka chiqqaningizdan juda xursandmiz. Ya'ni sizning Ashhadiy Muslim muxlislaringizdan bittasiman. Sizga birinchi savolim, ya'ni bu savolimni berishga juda qiynalyapman, ya'ni aytishga. Ya'ni O'zbekistonning tashqi hayoti bilan O'zbekistonning ichki hayoti bir xilmi ikkisi?
Ichki deyotganingizda qaysi nazarda tutyapsiz? Qamoqdagi hayotimi?
Deganda, shunday.
Ya'ni qamoqdagi hayot qamoqdan tashqaridagi hayotdan nimasi bilan farq qiladi yo bir xilmi deb so'rayapsiz?
Nimasi bilan farq qiladi demoqchi.
Tushunardik. Xo'p, rahmat sizga. Xayrli aka, marhamat. Shu haqda ham o'ylab ko'rdingizmi? Ya'ni ba'zilar qamoqdan tashqari ham qamoq degan fikrda.
Xullas, albatta inson ozodlikdan mahrum etilgandan keyin u qaysi mamlakatda bo'lishdan qat'iy nazar o'sha yashayotgan oilasini bag'ridagi hayotdan boshqa hayotga boradi. Istalgan juda rivojlanib ketgan mamlakatlarda ham shunaqa holat, ya'ni solishtirganda. Shuning uchun bu farqliligi turgan gap. Uni farqli demasdik, u yerda ham o'sha hayot, ya'ni uyda qanaqa yashasam shunaqa yashadim deyish noto'g'ri bo'ladi. U jazo muddatini o'tayotgandan keyin o'ziga yarasha u kichkina shaharcha, ya'ni muassasa shunaqa shaharchaki, u yerda magazin, do'konlari, hamma narsasi bor, lekin ozodlikdan mahrum etilgan. Ozodlikdan boshqa narsalardan mahrum etilmagan, lekin ozodlikdan mahrum etilgandan keyin insonni dunyodagi eng aziz ne'mati ham o'zi ozodlik. O'sha tomondan ayriliq bo'ladi, qiyinchilik bo'ladi, ota-onalarini farog'i bo'ladi, ota-onani o'sha qop ko'tarib borishi har qanaqa erkak kishiga og'ir keladi. Mana shu tomonlardan inson ruhan qiynaladi, turgan gap. Lekin hamma narsani yomon tomoni borligidek, yaxshi tomoni ham bor. Chunki yaxshi tomonlarni aytib o'tdim, boya o'sha o'zimga yarasha ilm olganligim, ko'p narsalarni xulosalab olganligim, qayerda xatolar qilganman, qayerda biroz o'tlashib ketganman va qayerda qaysi marosimlarda nima gapirganman, o'qiganman, bo'qiganman, shu narsalarni fikrlab olishga juda yaxshi joyda bo'laman. Chunki qadimda ham bilasiz, juda ko'p allomalar, boshqalar o'sha tog'larga izzat qilishganda asosiy maqsadlari shu bo'lgan. Bizda endi izzat bo'lmadi-yu, lekin o'sha jazo muddatini o'taganligimiz, jinoyat kodeksini buzganligimiz uchun o'sha yerda shu narsalarni o'ylab olishga fursat bo'ldi. Ancha farqi bor. U yerda rejim bor, u yerda o'ziga yarasha insonni ruhiy qiyinchiligi kechadi, lekin baribir ham erkak kishi bo'lgandan keyin o'sha ishni qilgandan keyin, mayli bu bizni statyamizda emas, boshqa odamlarni statyasiga ham qaraydigan bo'lsak, jinoyat qilib kelgandan keyin endi turib berishiga to'g'ri keladi. O'sha yerda muddatini o'taydi va sog'-salomat chiqib uyiga boradi.
Rahmat. Qayrlajon, bizaga kelgan savollarni son sanog'i yo'qda, ulgurishimiz kerak. Mana bitta savol kelibdi, Gulnor degan qiz yuboribdi. Xayrola, meni savolim, men sizni she'rlaringizni telefonda eshitib yurar edim, yashirincha. Endi qo'rqmay ochiqchasiga eshitsam bo'ladimi? Debdi Gulnor degan qiz.
Xayrlika, mana shu savolga ozgina yana qo'shimcha qilib aytish kerak. Siz qamalganingizdan keyin sizga ma'lum, misol xolislik sari degan disklar sotilardi, juda ham keng tarqalgan. Ular olib tashlangan savdodan. Bu disklarni saqlagan odamlarga odamlar muammoga uchragan va hokazo. Sizni qamoqqacha bo'lgan ijodingiz sizningcha taqiqlanganmi? Ularni misol erkin eshitish mumkin deb o'ylaysizmi? Ya'ni shu haqda so'rashyapti ko'pchilik.
Tushundim, savol tushundim. Endi mana bunaqa gap. Qamoqqacha bo'lgan muddatdagi she'rlar juda ko'p endi. Men adashmasam 300 yo 400 dan tashkil etadi. Va she'rlardan tashqari dasturlar ham bor. Ular bugungi kunda haqiqatan ham sotilmayapti. Haqiqatan ham bitta bizniki emas, o'zi umuman ham hozir bunga yarasha shu anaqa qonunlar ham chiqqan. Ya'ni disklarni qayerda sotish kerak, qayerda sotib olinadi, bu masalada hukumatni o'zini qarorlari bor. Endi shu masalaga oydinlik kiritish uchun men so'raganman. So'raganimda shunaqa bir taklif bo'lganki, o'zimga o'sha bu muassasadagi paytim, ya'ni chiqqan, mana chiqdik, sağ-salamat çıxdik, ailəmiz davradamız. İndi bundan ki, rejələrimiz şundur. Hazır Instagramda çıxıb getdi. Jüdə köp texnologiyalar çıxıb getdi, amma telefonda başqadır. Hamasını körüb öyrənəyapmız. Yaqın orada o'sha saralab she'rlarni o'sha saytlarga qo'yish va o'zimizni saytda ochib turib, bugungi kunda yozilayotgan she'rlar va qamoqda yozilgan she'rlarni hammasini saralab, o'shalarni jamlab muxlislarga taqdim etish niyatimiz bor. Ya'ni qaysidir ma'noda mana to'xtadi, to'xtagandan keyin chiqdik, chiqqanimizdan keyin ana endi saralab, misol uchun hamma tomoniga talablarga javob beradigan she'riy vaznlariga, endi she'riyat o'ziga yarasha yuki bor-ku, o'sha tomonlarga javob beradigan hamma narsani hisoblab, shaxsan o'zim shuni ustida jiddiy ishlab, saralangan she'rlarni o'sha saytlarga joylashtirmoqchimiz.
Xayrulla Hamidov bilan suhbatlashyapmiz. Bu Chodir Xayol eshittirishi jonli onlayn tarzda e'tiboringizga havola qilinyapti. O'zbekistonlik sport saqlovchisi, shoir va diniy voiz Xayrulla Hamidov ozodlik tinglovchilarining savollariga javob bermoqda. Chodir Xayolni tinglayapsiz. Eshitirishimizni davom ettiramiz. Endi Xayrulla Hamidovning gapiga qo'shimcha qilib aytmoqchiman. Mana ekranda ko'rsatib qo'ymoqchiman. Xayrulla Hamidov ijodi Mahkumlar qo'shig'i nomi bilan ingliz va o'zbek tillarida 2013 yilda Londonda qamoqdagi o'zbek adiblari degan rukun ostida chop qilindi. Bu yerda bir go'zal so'zlardan she'r g'azal yig'ib, oqibat orttirgan og'ir xastalik, haqqa tavakkal deb inidan chiqqan nahot bo'lolmasmiz jajji qushchalik degan to'rtlik bilan boshlanadi va o'nlab she'rlar bor. Bu kitob chiqqan, ya'ni ijodi targ'ib bo'lyapti Xayrulla Hamidovni. Shu bilan birga savollarni mana men sizga havas qilib katta o'g'limning ismini Xayrulla deb qo'yganman aka. Meni sizga savolim, sport sharhlashga o'tasizmi? Agar sport sharhlashga o'tsangiz, sizdan iltimos, futbol plus ko'rsatuvini ham yo'lga qo'ying. Iltimos bilan muxlisingiz Hikmatullo. Ko'rishguncha xayr, akam deb sizga savol berdilar. Xayrulla aka, javob berarsiz edi. Chunki bunaqa savollar juda ko'p kelgan. Xuddi mana shu mazmundagi savol o'nlab bor.
Tushundim. Endi hozir mana o'sha birinchi kuni berilgan intervyu paytidagi holatdan ancha uzoqlashib oldik. Sababi esda bo'lsa, o'sha birinchi kun berilgan savollar ishga taklif qilishyaptimi, 2 soat bo'lgan odamga shu savollar berildi. O'shanda ozgina hayron ham qolgandim shu savollarga. Ana endi mana shu savollarni bersa to'g'ri bo'ladi. Bu muxlisimizni savollarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, albatta sport telekanali rahbarlaridan agar taklif bo'ladigan bo'lsa, mana yaqinda 2016 yil Yevropa chempionati bo'ladi. Ungacha Chempionlar Ligasi va boshqa bellashuvlar ham sport telekanali orqali namoyish etilib borilyapti. Taklif bo'ladigan bo'lsa, bajonidil boraman, chunki oldin ham aytib o'tganimdek, futbolni sog'inib qolganman, ayniqsa sharhlashni va hozirgi muxlisimiz o'g'illarini ismi Xayrulla bo'lgan muxlisimiz aytganlaridek futbol plus ko'rsatuvini ham hozir garchi o'sha sport telekanalida ukalarimiz, shogirdlarimiz bu ko'rsatuvga o'xshash ko'rsatuvlarni tayyorlashyapti. Lekin o'shalarga, o'sha ukalarimizga yordam berish tariqasida ham ularni oldida bir fidoyi xizmatkorlari bo'lib yurishga ham tayyorligimizni mana o'shanga bo'lsa aytib o'tish fursati keldi. Juda ham sog'ingandan, ayniqsa Real Barselona, Manchester Chelsea o'yinlarini sharhlash kuchlarimga ham kirib chiqadi.
Rahmat Xayrulla aka. Bu yerda qo'ng'iroq qiluvchilar ko'p, yana aytaman, eslataman, baribir ham qo'ng'iroq qiling, savollaringizni berishingiz uchun imkoniyat yaratishga harakat qilamiz. Alisher degan tinglovchimiz, Alisher, marhamat, savolingiz. Uzilib ketdilar. Qodirjon degan tinglovchimiz bor, keyingi tinglovchimiz Qodirjon, biz eshityapsizmi? Qodirjon, priyom.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Qanday savolingiz bor?
Harlarga yaxshimisiz, yaxshi chiqib oldingizmi?
Savolga o'tavering bemalol. Yaxshiga o'xshayaptilar.
Harlagamizga savol bor edi. Yana xolislik sari dasturi davom etadimi?
Xolislik sari dasturi davom etadimi deb so'rashyapti. Qodirjon, rahmat.
Xolislik sari dasturi, endi xolislik sari degan nom bilan bo'lmasa ham, lekin mana shu diniy ma'rifiy dasturlarni tayyorlashga ham tayyormiz. Ozgina mana shu adaptatsiya holatdan o'tib olganimizdan keyin o'sha aytyapman-ku, misol uchun futbol ham diniy ma'rifiy eshittirishlar ham tayyor, o'sha xayrlaman, o'sha narsalarni tayyorlashga tayyorman, ishlashdan qochmayman. Albatta endi baribir o'sha vaziyatga qarab turib o'sha ko'p narsalardan xulosa chiqargan holatda tayyorlashga tayyormiz.
Rahmat. Xayrli aka, keyingi savolimiz Muhammad Yasin degan tinglovchimiz. Muhammad Yasin, marhamat, savolingiz.
Assalomu alaykum. Xayrullo aka, Turkiyadan salom va savol. Agar xolislik sari kabi bir radio eshittirish yoki bir mustaqil radio tashkil qilinsa va Xayrullo'ni ishga taklif qilinsa, nima deb o'ylab ko'rgan bo'lardi Xayrullo?
Xayrli aka, marhamat.
Ozgina uzilib keldi.
Qanaqadir agar radio tuzilsa deb aytilyapti. Misol, kelish savolni boshqacharoq qilib beramiz. O'zingiz ozgina yoritgandek bo'lsangiz, o'zingiz bir mustaqil tarzda bir gazetami, siz oldin odamlar orasida gazetasini ochgansiz yoki radiomi yoki bir boshqa bir ommaviy axborot vositasi, veb-saytmi tashkil qilish rejalaringiz bormi?
O'sha aytdim-ku boya, o'sha
aytdingiz qismi.
Ma'nosida bir narsa tayyorlash rejamiz bor. O'sha nomini hozir o'ylamaganman, endi nom topish endariga bosh omon bo'lsa do'ppi topiladigandek bir dasturga plan reja tayyorlangandan keyin u dasturni nomini topish qiyin emas. O'sha holatda sari ham o'sha paytda kallaga kelib qolgan fikr bo'lgan, futbol plus ham programmaga yozilayotgan paytda futbol plus o'ylab topilgan. Shuning uchun nom masalasida qayg'u chekmasinlar, uni mavzusi saviyasi borasida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ana shu tomoni mushkulroq. O'sha tomonini qayg'ursak, maqsadga muvofiq bo'ladi.
Xayrlilar, mana bizga kelgan savollardan bittasida o'sha mazmun saviya haqida savol berilibdi. Mana afsuski, bizda adabiyot kitoblari o'rnini mag'za va ko'pik koreys seriallari egalladi. Takshto adabiyot qizil kitobga kiritildimi? Bularga qarshi nima qilishimiz kerak o'sha saviyani ko'tarishimiz uchun? Adabiyot kitoblari o'z o'rniga qaytishi uchun degan savol beribdi. Jurqinboy degan odam.
Nomlardan ham bilinib turibdi Abdulla Qodiriyni muxlis ekanliklari. Albatta, endi Abdulla Qodiriylar, cho'lponlar, fitratlar yoki Erkin Vohidov, Abdulla Arifovlar u muhitning sababi bilan chiqadigan odamlar emas, yillik yilda tug'iladigan daholar hisoblanadi. Shuning uchun ham bu masala xususida o'zi oldin ham fikr yuritilgan bu narsani o'zim ham o'ylaganman. Misol uchun Pushkin bilan Tolstoyni va Lermontovlarni hayotiga qaraydigan bo'lsak, ular Rossiyaning o'sha Chor Rossiyasining eng bir xunuk holatida bosh ketirayotgan paytda tug'ilishgan. Ularning daholiga u narsalar ta'sir qilmagan. Shuning uchun ham dahoni tug'ilishi bu muhitning sababi bilan bo'lmaydi. Shuning uchun ham hozirgi kunda nafaqat o'zbek adabiyotida, balki jahon adabiyotiga ham nazar tashlaydigan bo'lsak, haddan tashqari o'sha Mapassan darajasidagi, Dostoyevskiy darajasidagi daholarni ko'rmasligimizga boshqa narsa sabab deb o'ylayman. Ya'ni texnologiyani haddan tashqari rivojlanib ketganligi, telekommunikatsiyani rivojlanib ketganligi odamlarni adabiyotdan ham uzoqlashishiga sabab bo'lgan. Bu yozuvchilarning tug'ilmasligiga sabab aslida bu muhit bilan belgilanmasligi kerak. Savollarni tushundim qaysi tomonga yo'naltirayotganliklarini. Men to'g'ri tomonga yana qaytarib qo'yaman. Bu narsa muhit bilan yoki vaziyat bilan o'lchanmaydi. Balki daholar hardan tug'iladigan bo'lsa, ularni daholiga ham qolmaydi. Shuning uchun ham ular 100 yil, 500 yilga tug'ilishadi.
Rahmat. Keyingi tinglovchimiz Ahmed. Assalomu alaykum Ahmed, savolingiz, marhamat.
Assalomu alaykum. Xayrli akani ozodlik ne'mati bilan tabriklaymiz. Alloh bardavom qilsin. Ana shu Londonda chop etilgan Mahkumlar qo'shig'i kitoblarini elektron versiyasini qayerdan, qaysi saytdan topsak bo'ladi?
Xo'sh, bu savolingizga o'zimiz javob beramiz, chunki Xayrli aka bu kitob haqida o'zlari menimcha bilmasalar kerak, ya'ni batafsil. Bu Londonda chop etilgan, lekin adashmasam hozircha internet varianti yo'q. Agar bo'ladigan bo'lsa, Ozodlik radio saytida e'lon qilamiz. Mana shu kunlari kuzatib boring, shu savolingizga alohida javob beramiz. Boshqa savolingiz bormi yana, Ahmed?
Yo'q,
rahmat.
Yo'q, ha, boshqa. Xo'p, rahmat.
Alisher, yana bitta shu masalada to'xtalib o'tmoqchi edim.
Mayli.
Boya efir gulanishdan oldin bu hamkasbimiz bilan bu masalada gaplashuvdikda, ya'ni kitobni men o'zim ko'rmaganman. Ya'ni men jazo muddatini o'tayotgan paytimda Londonda chop etilgan deb eshitdim. Bitta tomoni inglizcha, bitta tomoni o'zbekchami, shunaqa. Va o'qilgan hozirgi satrlardan ozgina shubhalandim, chunki odam o'zini uslubini har qanday holatda ham bilib oladi. Uslub ko'zga tashlanmadi. Ehtimol, misol Men şahsen ruhsatım bilen çıkmayan bu nasıl. Muhalleflik hukuku nefakat uzaysanı bütün dünyada ciddi korkular adı. Şunu için o şey web sayetki cahileştirişten aldın. İltimas kalana Ozodlik Radyosu'da o şey narsana biz tamamen gelişini hem tahmin de veririz.
Çınarlı, çınarlı. Hayırlı ki, yine bunu artık izletemiz. Bu kitap ki Ozodlik Radyosu'nun hiç kendi dahli yok. Bu sizin muhlislerinizin London'da çıkarışken.
Vade bergenizge etiyatma.
Hoş, rahmet. Albatta, albatta. Şimdi bu olaydı. Savollarga o'tsak. Mana taniqli imom Muhammad Solih Obutov Shvetsiyadan savol beraman deyaptilar. Marhamat Muhammad Solih aka, savolingiz.
Assalomu alaykum. Mana Xayrullohga savolim shunday ediki, mana Qiziltepada o'tirganingizda g'ish zavodda ishladingizmi? Va siz ham namoz o'qigan uchun kaltak yeb izolyatorga tushdingizmi? Namoz ro'zalari uchun sizga ham tazyiq bo'ldimi? Yo namoz umuman o'qimadingizmi? Va mana shu kutubxonada ishlab yurgan paytingizda har zamonda mana shu mahbuslarni yig'ib ma'ruza qilib turishar edi. Karimov yaxshi, sizlar yomon tavba qilinglar deb. Siz ham mana shunday majlislarda ma'ruzalar qildingizmi? Marhamat.
Bir nechta savol ekan, bir chekadan beraverasiz javobingiz agar lozim topsangiz. Marhamat.
Alisher, men hozir sizni ham ovozni, u odamni ham ovozini juda uzuq-yuzuq eshitolmadim.
Shundan
telefondami sabab
qaytarvorasiz,
sizni ham uncha anaqa qilolmayman.
Hozir yaxshi eshityapsiz, men hozir savol qaytaraman. Mana Qiziltepada o'tirganingizda g'ish zavodda ishladingizmi deb savol berilyapti va qamoqda ibodatlarni ado etta oldingizmi? Ya'ni ibodat uchun jazoga tortilmadingizmi o'sha yerda?
Buraqa savollar bizga yozma tarzda o'nlab kelgan.
Namoz o'qildingizmi, roza tuta oldingizmi?
Tushundim, bo'ldi. Aha, tushundim. Endi birinchisi g'ish zavodda ishladingizmi degan savolmi? Ha. Men g'ish zavodda ishlamadim, balki klubda ishlaganman. Klubda faoliyat yuritganman. 3.5 o'sha 2010 yil 11 iyul kuni bu yodimda qolgan, sababi og'ir kun sifatida emas, balki jahon chempionatining final o'yini bo'lgan, Ispaniya bilan Gollandiya, o'sha o'yinni bu yoqqa borib ko'rganligim uchun esimda qolgan. Keyin 2 oydan keyin karantindan chiqqandan keyin klubda ishlaganman. 3.5 yildan keyin tikuvchilik sexiga o'tib ishladim. Va tikuvchilik sexida ishlayotgan paytim bu yoqqa Toshturmaga olib kelindim va u yerdan Chirchiq tumanidagi Toshkent viloyati Chirchiq tumanidagi 6-chi muassasaga etap qilishdi. Ana shu yerdan amnistiyaga ko'ra ozodlikka chiqdim. Shu tomondan qaraydigan bo'lsak, u g'izdavod yoki boshqa narsalarda ishlamaganman. Boshqalar ishlaydi endi. U yerda statya, boshqa narsaga qaramiz. Muassasada shunday tartib yo'lga qo'yilganki, u yerda har qanday odam o'zini sohasi bo'yicha ishlaganligi uchun, mana soham asosan jurnalist, boshlovchilik bo'lganligi uchun o'sha sohada ko'proq faoliyat yuritganman.
Tushunarli. Endi ikkinchi savol, ibodat masalasi, namoz o'qish uchun jazoga tortilganmi deysiz yoki boshqalarni tortilganiga guvoh bo'ldingizmi? Roza tutganligi uchun.
Yo'q, yo'q.
Bunaqa narsa bo'lmadi. I so'ng
yo'q. Namoz o'qishadi.
Xo'sh, va yana bir so'nggi savol bor edi.
Kim xohishi bilan?
Bu odam aytdiki, klubda ishlagan ekansiz. Klubda joriy hukumatning siyosatini targ'ib etganmisiz degan ma'noda savol bo'ldi.
Ha, tushunarli savollari. Joriy siyosatning degan narsa noto'g'ri bo'ladi, chunki men klubda asosan ma'rifiy tadbirlarda qatnashganman. Ya'ni klubda o'sha kelgan bo'ladi, zakovat bo'ladi, mahkumlarni bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish uchun turli tadbirlar o'tkaziladi. Bobur tug'ilgan kuni, Navoiyni tug'ilgan kuni, hatto diniy ma'rifiy dasturlar ham tayyorlanadi. Chunki u yerda men o'sha muassasaga borgunimcha bo'lgan fikrim ancha o'zgardi, chunki juda ko'p bizni statyamiz bilan, bizni moddamiz bilan qamalgan mahkumlarni ko'rdim. Ular bilan gaplashardim, ular bilan o'sha tadbirlar bahonasida fikrlashganimizda o'sha shayxning kitoblarini juda ko'p targ'ib qilib, o'shalar asosida tadbirlar ham uyushtirganmiz. O'sha tomondan oladigan bo'lsak, tabiiyki, bugungi kunda O'zbekistonda olib borilayotgan siyosat targ'ib qilinadi. Chunki men o'zi qamalishimdan oldin ham bu siyosatni tarafdori bo'lganman. Ya'ni O'zbekiston televideniyasida faoliyat yuritganman. O'zbekiston radiolarida faoliyat yuritganman, gazetalar chiqarganman. O'shanda gazetalarga imkoniyat berilgan. To'g'ri, dastur keyinchalik yopilgan bo'lishi mumkin, lekin baribir chiqqan o'sha 4 yil davomida diniy qo'mitaning ruxsati bilan boshqa bilan bo'lgan. Shuning uchun men siyosatga nisbatan hech qanaqa g'arazim yo'q va bu savoldan ham ko'zlangan maqsad bilib turibman. O'shaning uchun buni og'rinmasdan ham bajarganman va bundan keyin ham bemalol og'rinmasdan bajaraman. Lekin bitta jurnalistik kasbni taqozo qilgan narsa bor. Bu jamiyatdagi qora narsani qora deyish, oqni oq deyish. Jurnalistikka yuklatiladigan narsa shu. Men shunigina bajarganman. Shuning uchun biroz o'tlab ketganligim va aynan mana shu diniy savol-javoblarda haddan tashqari Toshkent viloyatida ko'p bo'lganligimdan qamaldim. Ya'ni o'sha Chinozda bo'lgan ishlarda haqiqatdan ham o'sha oqimlar haqida, boshqa narsalar haqida jiddiy savol-javoblarda qatnashganman va bu narsa muntazam davom etgan. Buni qaysidir ma'noda bekitmoqchi ham bo'lganman, lekin bir yil o'tgandan keyin ochilib ketgandan keyin shunga qamaldim. Shuning uchun bu yerda dasturning yoki boshqa narsaning siyosatga hech qanday daxli yo'q. Bu ozgina chuqurlashdan, o'tlab ketishdan hosil bo'lgan narsa.
Xayrullajon, mana bizning qo'limizda bitta savol bor. Savol shundaki, buni savolni Umarbek beryapti, Zarubejdan berayotgan ekan. Shunaqa deb yozibdi. Ozodlikka chiqishingiz yaqinda bo'lib o'tadigan saylovlarga taalluqli emasmi, debdi. Bu bitta savol. Endi hozir prezidentlik saylovi bo'lyapti. Sizni mana shu ma'nakaga oid bir she'ringiz bor ekan, podshoh haqida. O'shani eshitib ko'rib fikringizni so'rasam-da.
Borgan sari gunoh to'layapti. Holimizga hamma kulyapti. Butun dunyo turibdi hayron, o'zbeklarga nima bo'lyapti?
Bu yerda biroz noto'g'ri nima bo'ldi? Ya'ni bu she'riy parchada siz podshoh xudoni yerdagi soyasi deb aytgansiz. Eslayapsizmi o'sha she'rni? Ya'ni bu o'zbeklarga nima bo'lyapti she'ringiz emas, bu yerda nima ketdi? Shu ma'noda mana shu savollarga javob bersangiz. Ya'ni podshoh yerdagi soyasi, odamlar uni nima qilishga, tanqid qilishga haqqi yo'q deb bilasizmi o'sha she'rdan kelib chiqib va sizni ozodlikka chiqishingiz saylovlar bilan bog'liqmi? Bu tinglovchining savoli.
Endi bitta gap. Men endi haligi Toshkentdan filiyasan edik-da. Men hech kimmasmanki, bunaqa saylov masalalari uchun chiqariladigan yoki boshqa narsa qilinadigan. Bu birinchidan. Ikkinchidan, saylovda kimga ovoz berishim bu shaxsiy ishim. Hozir mana 4 ta da'vogar bor, o'shalardan bittasiga beraman. Xohlaganimga beraman. Bu har qanday fuqaroni o'zini shaxsiy ishi bo'lsa-da. Shu tomondan bu masalaga to'xtalib o'tmayman. Va uchinchidan, boyaga aytgan gapingiz, podshohlar yerning xudoning soyasi, yerdagi soyasi degan mazmundagi gapni menimcha bu, men dasturlarda balki aytgandirman, bu narsaga uncha shubhalanmayman, lekin bu qadimdan aytib kelinadigan narsa. Bu qadimdan aytib kelinadigan bo'lgandan keyin o'ziga yarasha har qanaqa oilada ham ota bosh bo'lgandan keyin uni amri vojib bo'ladi. Shu tomondan unga juda ko'p masalalarda ergashish kerak bo'ladi, lekin har qanaqa demokratik jamiyatda ham misol uchun qorani qora, oqni oq deyishga har qanday fuqaroni haqqi bor. Shu tomondan olib qaraydigan bo'lsak, qaysidir o'rinda amriga vojib bilan labbayga javob berish talab etiladi va shuning bilan birgalikda demokratik tamoyillar asosida ham yashash to'g'ri keladi.
Xayrullajon, mana Pashadan filiyasi degan gap bitta savol keldida. Assalomu alaykum. Xayrli aka, siz zonada vaqtingizda bir mishmish roza tezlikda tarqalgan edi. Shu rostmi yoki yolg'onligini bilmoqchi edim. Ya'ni siz tahorat olish uchun suv so'raganingizda berishmagan ekan. Shunda yoningizda o'tirgan kamerangizni yerin tagidan suv otilib chiqqan ekan. Nima bo'lgan edi? Turba yorilganmi yo buloq chiqqanmi? Nima bo'lgan edi?
Yaxshi, yaxshi.
Bir avliyolik nimasida-da endi sizni bir avliyo qilish istagi ham bor ekan-da tinglovchilarimiz.
Tushunaman. Men o'zim haqimda ba'zida ko'cha-ko'yda shunday gaplar eshitib qolaman-da endi. Misol, onalari Yosinni o'qib turib, sutemizganmilar, falonmilar, pistonmilar deb turib, ayniqsa shu muassasadaligimiz paytida juda ko'p narsalar xuddi shunga o'xshash savollarni eshitdim. Va o'zim tarix haqida ham bir narsa shubhalanib qoldim. Ya'ni tarixda juda ko'p mashhur odamlarni hayotiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, inson ishonishi qiyin bo'lgan rivoyatlar bor. Abu Hanifa haqida, Buxoriy haqida, u haqida bo'lgan. Hatto bir insonni shubhalanib ketib, juda ko'pini xalq to'qiganmikin deb yubordim. Ya'ni o'zimda umuman bo'lmagan narsalarni xalqni og'zidan, juda ko'pchilik odamlarni og'zidan eshitganimdan shunaqa xulosaga kelib qoldim. U hozirgi muxlisimizga bergan savollari javobki, hech narsa unaqa narsa bo'lmagan ham. Men birovdan tahoratga suv ham so'ramaganman, kerak bo'lsa suv turibdi, anaqa umumiylikda bor, hammasini o'zim bajarib chiqargan sharoit bor edi. keyin hech qanday yorug'dan chiqmagan.
Tushunarli. Xuddi Bulgakovni Master Margaritasiga o'xshagan bir sahnaga o'xshaydi. Men umuman bunaqa narsalarni gapirmaganman dedi-ku Ponsi Pilatga. Mana Sherali degan tinglovchimiz savol bermoqchi. Sherali, marhamat, savolingiz.
Assalomu alaykum. Xayrlajon, ozodlikka chiqqaningiz bilan chin ko'ngildan tabriklaymiz.
Ham ozodlikka, ham ozodlik radiosiga.
Ozodlik radiosiga, ota-onangiz, bolalaringiz baxtiga sog'-salomat bo'ling. Men sizga ko'p savollarim bor. Endi vaqtingiz bo'lgani uchun bitta savol bilan murojaat qilmoqchiman. Hozir ayni paytda O'zbekistonda yozuvchilar, shoirlar, adabiyotchilar, rassomlar, xullas bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, intelligentsiya saroydan quvilgan payt, qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, ya'ni o'sha kim biladi, ishonchni oqlamadi deydimi yoki boshqa narsalar bormi bu yerda? Men sizni biladigan fikrim shuki, ozodlikka chiqqaningizdan keyin mana shu hali nima deydi? Shu gaplarda aksini qiladigan, ya'ni o'sha yozuvchilarga quloq soladigan, shoirlarni tahqirga uchramaydigan biror bir kelajakda qiladigan planingiz bormi? Agar mabodo bo'lsa, shu haqida bilmoqchiman. Rahmat.
Xayrli aka.
Ha, tushundim. Juda uzun savol ekan. Endi men yozuvchilar, shoirlar olamiga fikr bildirishim biroz noqulay bo'ladi. Chunki men juda ko'p, balkim bu muxlisimiz akaxonimiz bo'lsa kerak, akaxonimiz bilmasliklari mumkin, O'zbekistonda ancha shoirlar, ancha yozuvchilar bor. Saviyali shoir yozuvchilar bor. Ularning asarlarini ham siz ham o'qigansiz, boshqalar ham o'qigan. Endi ular haqida men fikr bildirmoqchi emasman, lekin men bundan keyingi kelajakdagi ishlarimda birovga tobe bo'lib ishlash niyatim yo'q. Chunki oldindan tabiat shunaqa bo'lgan. O'sha xolislik sarini tayyorlaganimizda ham, futbol klub ko'rsatuvini tayyorlaganimizda ham, odamlar orasida gazetasini chiqarganimizda ham, hatto chempion oxirgi ishlagan joyim chempion UFU saytlarida ham ishlaganimda ham asosan yukni o'zimga olardim. Ko'proq o'zim birovga tobe bo'lib emas, balki boshqalarni ergashtirishga qiziqadiganroq bir shuhratparastligim bor bo'lsa kerakki, shunaqa fe'lim bor. U fe'l insonni faqatgina u yo'li tagiga ketgandagina tark etishi mumkin. Shu fe'ldan kelib chiqadigan bo'lsak, men hech kimga tobe bo'lib ishlamayman va bundan keyingi ijodlarimda ham muxlisimizga va'da beraman, unaqa tobelikni ko'rmaydilar. Faqat o'zi ichimdan chiqqan gapni yozaman, o'qiyman, aytaman.
Menda bitta savol bor, agar mana bu yerda bu qiziq savol. Birinchisi WhatsAppdan kelgan savol ekan. Xayrulla Hamidov, siz Yusuf alayhissalomni madrasasida tahsil olganingizdan afsuslanmaysizmi? Endi o'sha Yusuf alayhissalom deganda mazlumlik nazarda tutilyapti. Ikkinchi savol, mana Xayrulla aka qamalishingiz paytida sizni bitta videongiz tarqagan edi. O'sha videoda siz karavotda yotgan holda videoga qarab masala qilgansiz. La ilaha illalloh tavhid haqida edi. Odamlar qiynalgan, urilgan, kaltaklangan deyishgan sizni. Shu nima bo'lgan edi o'sha videoni? Boisi nima edi deb so'rashyapti. Ko'p tarqalib ketgan bu video.
Ha, bo'l tushunarli. Ikkita savollar ham ancha mazmunli savol ekan. Menga eng yoqqan savol yo'llovchi inson shu bo'ldilar. Oldimdan aytib qo'yib. Demak, birinchisi Yusufning madrasasi deb men tushundim endi, o'sha muassasa nazarda tutyaptilar, ya'ni Yusuf alayhissalom bir paytlari zindonda yotgan. O'shani nazarda tutib aytayotganlarni tushunib turibman. Endi afsuslanmaysizmi deganda, afsuslanaman bir tomondan. Afsuslanmayman ikkinchi tomondan. Afsuslanishim ota-onamni qiynab qo'yganligim, qaysidir joyda xato qilib turib o'sha yerlarga borib umrimni 5 yil o'tganda albatta afsuslanaman. Har qanaqa mahkumni ichidan afsuslanish o'tadi. Farzandlar ham o'sha o'sadigan paytida meni yonimda bo'lishmadi, ularni yonida men bo'lmadim. Lekin afsuslanmaydigan joyim ko'proq deb bemalol baralla ayta olamanki, ana shu farzandlarimni tarbiyasida ham yoki uydagilarga mana shu ozgina og'ir kunlar kelganda kim kimligini bilib olish uchun juda qulay imkoniyatlar bo'lganligidan va aynan muassasada ham juda ko'p narsani oq qorani ajratib olganligimdan va yana ko'pgina foydali tomonlaridan xulosa chiqarib afsuslanmayman. Balkim o'zi insonni peshonasida bo'lgan narsa bo'ladi, yozilgan. Demak, ana shuni bosib o'tishimiz shart. Bosib o'tishimizda faqat o'shandan kerakli xulosalarni chiqarishimiz kerak degan bir nuqtaga to'xtaganman. Endi ikkinchi savollarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, o'sha bu masalani juda ko'pchilik so'raydi. Ya'ni qamalishimdan oldin tarqagan o'sha banisada yotib turib
siyomga qilingan kadr haqida to'xtalib o'tadigan shunga javob berish juda ham muhim. Chunki juda ko'pchilik buni noto'g'ri tushungan. 2007-yil oxirida adashmasam, 2008-yilda o'tardi. Semaskiy degan sanatoriya bor Toshkentda, o'sha yerda yotganman va hech kim yo'q edi, zerikkandan o'zimni o'zim siyomga qilganman. Shuning uchun ham banisaning holati ko'rinib turibdi, lekin u yerda hech narsa bo'lmagan. Keyin chiqib, hatto ayolim kelganda ham, men ayolimni ko'rsatganda o'chirib tashlang degan. Nima qilasiz? Bunaqa narsalarni yig'ib qo'yib, tarqab ketsa-chi degan. O'sha paytda nimaqalar telefonda tarqalish boshlangan paytlar. Men o'chiraman deb esimdan chiqib ketib, O'zbekiston Bahrayn terma jamoasi o'rtasidagi o'yinga Paxtakorga bordim. Qaytib kelayotganimda taksida telefonim yo'qoldi. Kimdir o'g'irlab olgan yoki tushib qolgan, xullas telefonimni topa olmadim. 2 oydan keyin ana shu narsa tarqalishni boshladi. Tarqalgandan umuman boshqa talqinga tarqaldi. Bo'lgan voqea shu.
Tushunarli. Demakki, bu qamalishingizdan oldin yozilgan video, u yerda umuman boshqa masalalar haqida bekorchilikdan yozib olingan video. Tushunarli.
Ha, imomlarga o'xshab turib, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha yerda ozgina tajvid bilan, ozgina qiroat bilan, arabcharoq aksent bilan turib, la ilaha illallohni tahlil qilgan joyim bo'lgan. Bu endi masxara omizdasi, bu narsa masxara qilib bo'lmaydi. Taqlidiy bir ozgina sekinroq gapirish uslubini ham o'zimga joriy qiling deb turib, gapirganman, ko'rsatdim, lekin o'chirib yuborish niyatim bor edi, o'chirmadim. Oxiri o'sha narsa tarqab, shunaqa xunuk ko'rinishda tarqadiki, ana o'limdan oldingi mavzuda falon joyda o'qilayotgan xutba, so'nggi xitob bir narsa degan nomlar bilan tarqalganligi men yoqamni ushlab qoldim. Ya'ni odamlarga bir kichkina teshik ochib bersa, g'or qilib.
Hozir nimalar tarqamayapti, Xayrul aka, nimalar tarqamayapti?
Sizni o'ldi degan bir ikkita xabarlar kelardi bizga. Mana o'ldi, jasadini o'zim ko'rdim deb gapirishga qamoqda paytingizda, endi bizga tekshirib, Xayrul aka deb tirik deb onangiz bilan gaplashardik. Bu sizga ham yetib borganmi shunaqa mish-mishlar?
Yetib borgan va endi haligi Ozodlik radiosi xodimlariga ham endi apomiki, men tabiatda jurnalist bo'lganligi uchun ozgina keskin fikrlarim ham bor. Ozgina ranjiganim ham bo'lgan, xabaringiz bor mana.
Bemalol.
Paytingizda ham bor ekan, o'sha paytda raddiya yozib berganim o'sha narsalarga qaysidir ma'noda hatto
raddiyangizni e'lon qilganmiz Ozodlikda. Ozodlikda e'lon qildik raddiyangizni.
Qo'yaman, raddiyani e'lon qilib qo'yib qo'yganingizga rahmat, lekin o'sha narsa boshida tarqalanqasdi. Ya'ni undan oldin o'sha raddiyaga sabab bo'lgan holatga aytayapman. Endi jurnalistlar tushunasizlar u narsani va qabul qilib ketaverasizlar. Chunki men ham qabul qilmayman shuncha gapni. Shundan keyin sizlar ham qabul qilishga endi jurnalistlik etikasi yo'l qo'yadi. O'shanda biroz ranjigan tomonim ham bo'lgan. Chunki aniqlab, masalan, hech narsa bo'lmagan u yerda shizoga 5 kunga tiqib tashlashdan keyin umuman meni she'rim bo'lmagan ashulani Hamidov she'ri deb e'lon qilinganligi to'g'risi u yerda o'tirganimda jahlim chiqqandan o'zi ozgina ranjiganimdan ham muassasa rahbarlariga iltimos qilgandim. Kompyuter bor edi. Klubda kompyuter bor edi 13 yilgacha. O'shanda o'zim tayyorlab beraman deganimda qo'y deyishgan. Ya'ni boshqacha gap talqin qilinadi. Hozir chiqsa u narsa majburlashgan, boshqa qilishgan. Xuddi shu gap aynan mana kelib, men 5 yildan keyin kelib turib, tikkilab ko'ryapman boshqacha. Shu gaplarni taniqli odamlar ham gapirgan. Hayron qoldim, bor-ku. Mana masalan qasam ichishim shart emasmi o'sha masala haqida. Chunki o'zim shu narsani xohlaganman, o'zim aytib iltimos qildirib turib chiqardirib olganman o'sha payt.
Tushunarli, rahmat Xayrul aka. Mana Ozodlik radiosi nomidan agar juda qiyin bilasiz, yopiq sistemani yoritish umuman juda mushkul. Shuning uchun biz barcha informatsiyani imkoni boricha tasdiqlashga harakat qilamiz, lekin agar biror Ozodlik radiosi tomonidan mana shu 3 yil davomida yoritgan maqolalarimiz hammasi nima deydi, tinglovchilarimizning iltimosiga binoan qayta-qayta bu masalalarga qaytildi, yoritildi. Agar shu ma'noda biror xatolikka, juziy xatolikka yo'l qo'yilgan bo'lsa uzr so'raymiz. Umid qilamiz qabul qilgaysiz uzrimizni. Xayrul aka, shu o'rinda bir narsa,
aylanman, uzr ma'nosi emas, prosta endi fursat deganda aytib qo'ymoqchiman.
Tushundim, yo'q, yaxshi.
To'g'ri.
Xayrul aka, men gapingizni
bo'lib, ham yomon tomoni ham bo'lgandek, odam xato bo'ladi.
To'g'ri. Savollar yog'ilib kelyapti, Alisher. Men Xayrul Hamidovdan bir narsani so'ramoqchi edim. Xayrullajon, tinglovchilarimiz yana yarim soat imkoni bormi, uzaytirsak suhbatni deyishyapti. Nima deysiz? Tinglovchilarimiz savollar juda ko'p. Xayrullar.
Nima deyman endi? Xo'sh, taqab qo'ydik yaxshi tinglovchilarimizga qarshi.
Har bir bizani telefonga pul yozmaydi, shu tomondan bemalol.
Xo'sh. Mana Abdumuxtor degan tinglovchimiz savol bermoqchi. Marhamat Abdumuxtor, savolingiz.
Assalomu alaykum Arul aka, yaxshimisiz? Yaxshi qoldingizmi?
Rahmat.
Men sizga savolim, ummatimdan yo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam she'rlaringizda eshitganimizda go'da hayo she'rni chekirib ketib, ana salovat aytish esdan chiqib qoladi. Ashni shariy hukmi qanaqa? Keyin dasturda oxirida bitta chiroyli she'rdan o'qib bersangiz, yana iltimos qilardi aka.
Xo'p, she'r o'qib beraman o'zi. Shu shart bilan chiqib turilibdi.
Aha, bir she'r o'qing endi o'zi. G'azal oqshomi edi bu. Siyosiylashib ketilmagandirda o'sha mag'zul xotiralar, qamoq, bir she'r o'qib bersangiz. Boyagi Maxtum quliga yaqin mana bu past nasihat.
Mayli, Maxtum qulini diyoriga yaqinroq bo'lgan bir masala bor. Ya'ni Xorazmda Sulton Jaloliddin yashab o'tgan bo'lsangiz, o'shani hayotida bir insoniyatni boshiga tushmagan bir voqea ro'y bergan. Ya'ni o'sha Chingizxon qulab kelgan paytda Sind daryosini bo'yida ota-ona, onasi, ayollari qolib ketadi. O'shalarni nima qilishni bilmay turgan paytda endi qutulib ketish uchun o'shalarni endi asirlikka topshiray desa Chingizxon turibdi vaqtli. Asirlikka topshirmay desa onalarni iloji yo'q. Shunaqa bir joyga to'xtalib qolgan bo'ladi. O'sha paytda onasi kelib, tarix kitoblarida yozilgan Jaloliddindan bizni bir narsa qilib ket o'zing. Suvga cho'ktirib ket deb iltimos qilib 3 marta yuborgandan keyin Jaloliddin majbur bo'lib buyruq beradi. Bu tarixda misli ko'rilmagan voqea hisoblanadi. Ya'ni ona turibdi qarshida va o'sha onani cho'ktirib yuborish bu menimcha biron bir insonni boshiga tushsa juda karaxta holga tushib qoladi. Ana shu voqeani o'qiganimda bir she'r yozgandim. O'sha she'rdan ta'sirlanib bir uzrli she'r shani o'qib bermoqchiman
agar. Xayrlan, 2 daqiqa vaqtimiz qoldi bu efirni bu soniga. Men bir shu she'ringizni 2 daqiqadan keyin o'qishingizni va'da qilib, o'zingiz radioda ishlagansiz. Bir kichkina pauza qilsak, ruxsatingiz bilan, demak, taniqli shoir, yaqinda qamoqdan chiqqan sobiq mahkum, nima deymiz uni? Diniy voiz, sport shaxsi Xayrlan Hamidov ozodlik kinochilarining savollariga javob berdi. Xayrulloh Hamidovni she'rlari, uni aytgan pand nasihatlari o'zbek yoshlarini nimasida shuurida aks sado berib, ular bizdan juda ko'p savollar bilan murojaat qilishmoqda va bu savollarga javobni yana davom ettiramiz. Eshitirishimiz shu yerda nihoyasiga yetyapti va eshitirishimizni keyingi sonida ham Xayrulloh Hamidov bilan suhbatimiz davom etadi. Xayrulloh Hamidovga savollar berishingiz mumkin, eslatib qo'yamiz. Xayrulloh Hamidov birozdan so'ng o'sha mo'g'ullar bostirib kelgan paytda, Chingizxon bostirib kelgan paytda Jaloliddin Manguberdini haqidagi she'rini o'qib berishga va'da berdi. Bu she'rni eshittirishimizni keyingi sonida e'tiboringizga havola qilamiz. Eshittirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar va hamkasbim Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qildi va bugungi suhbatdoshimiz taniqli shoir va diniy voiz Hamidulla Xayrulloh Hamidov bo'ldi. Eshitirishimiz davom etadi. Pastdan keyin.
Indamaslar olamin sayr ayladim. Sayr etim men beriyo xayr ayladim. Eng ajib olam ekan bu olami, sayr etsin bo'lsa har kimning g'ami. Unda beravzan ekan har bir bino, ul binolarning ichida yo'q havo, so'risi yo'q, sahni yo'q, ayvoni yo'q. Aqrabolar yo'q, aziz mehmoni yo'q. Be uchog'u, be palosu, be tanur, be taomu, be libosu, qayda nur. Jim yotur man degan boz-bozlar, betiydi tuproq erur endi paradozlar.
Xayrulloh Hamidov bilan suhbatimiz davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Eshitirishimizni hozir tinglayotgan tinglovchilarga salomlar aytamiz va Xayrulloh Hamidov bilan jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Eslatib qo'yamiz, Xayrulloh Hamidov 1975 yilning 7-dekabrda Toshkent shahrida tug'ilgan va hozir u sizni savollaringizga javob beradi. Xayrulloh Hamidov, boyagi she'rni va'da qilgan edingiz. Chingizxon haqidagi o'sha Jaloliddin Manguberdi haqidagi she'ringiz. Marhamat.
She'rni nomi Sulton va ona deb ataladi. Buzilsa azaliy o'zgarmas tartib, buzilsa azaliy o'zgarmas tartib, mehr ko'tarilar ko'hna zamindan, bizni asirlikdan o'zing qutqar deb onasi yalingan Jaloliddindan, bizni o'ldir o'zing o'ldirgin bolam, asrlar qahridan ingrar iltijo, xalqining tinchini o'ylasa birdan sulton bu qatlni aylamish bajo qismat qilichining yaltiroq tani lojuvard kechani yoritib tamom cho'ktirib o'ldirish onani va shundan keyin ham yashamoq yomon yo'q go'zal tuyg'ular nazmiy atirgul begonadir butkul jang maydonida to'maristan meros ilohiy ko'ngil oqardi onaning qonida ona bilar edi sulton bir o'zi qutulib qolardi chetlabon o'lim har qanday yuk borki jaloliddinning yo'lin to'xtatardi to'sardi yo'lin ona his etoldi og'ir sinovni aziz ko'rinardi jondan da tuproq bilardi neligin qudrati yovni qochish kerak edi sultonga tezroq sulton tikilardi onaizorga ayolu jujuqlar hayhot bu dahshat ey muarrih do'stim jim qo'y so'ylama yig'lab ol yaxshisi ko'ngilni bo'shat avlodlar bu chirkin xatni ko'rmasin ochmasin baribir o'qiy olmaydi adiblar menidir o'ylab yurmasin bundan dahshatini to'qiy olmaydi yig'lagim kelyapti hayqirgim nolam sinnah.
Xayrli Hamidov bilan qisqacha suhbat edi. Bu birinchi soatning birinchi yakuni, lekin aloqa uzilganligi bois hozir birdan yana ulashga harakat qilamiz. Ayni paytda tinglovchilarimiz shu yerda. Tinglovchilarimizni savolga tutib turamiz. Bahromjon biz bilan aloqada. Bahromjon, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Yaxshimisiz? Mana Xayrli Hamidov haqida dastur bo'lyapti. Hozir uzilganligi bois sizni suhbatga tortib turibmiz. Umuman eshitib Xayrli Hamidov ozod bo'lganligini eshitganingizda qanaqa shunga munosabat bildirgandingiz? Birdaniga ishondingizmi shu xabarga? Qanaqa bo'ldi?
Ha, ishondim. Chiqqanidan rosa xursand bo'ldim. Ha, hech kimni ko'rgilik qilmasin. Shunaqa joylarda yotishdi. Bu odam dinga rosa ko'p xizmatlar qilgan. Bu odamni ma'ruzalarini esa ko'pchilik eshitib to'g'ri yo'lga kirgan juda ko'pchilik. O'shaning uchun savolim shu ediki, qo'limizdagi haligi chiplar, anaqa disklarda yozilgan ma'ruzalar bor. Shularni eshitib yursak, masalan, SMB anaqa taraflardan masalan ko'p taqiqlar bor. Buni qo'yishmaydi O'zbekistonga ham. Telefoningizdan masalan o'shanaqa chiqib qolsa ham, bir oy, ikki oylab qatnaysiz SMBga. O'sha ma'ruzalarni eshitib yurishda davom ettiraylikmi yo o'chirib tashlaylikmi hammasi?
Bu savolga qisqacha javob bo'ldi, lekin mana yana bir marta shu savol bo'lganligi uchun Xayrli aka maslahat bera olasizmi? Misol, sizning eski ma'ruzalaringizni o'chirib tashlashsinmi odamlar yoki eshitib yurishaversinmi?
Endi u narsa taqiqlangandan keyin bo'ldi, taqiqlangan hisoblanadi. Bizni boya aytib o'tdim, o'zi aytib turibsiz-ku, u narsani saralab, joyini joyiga qo'yib turib, yana chiqarish va aynan o'sha internet saytlarida, rasmiy internet saytiga o'sha o'zimizni veb saytimizni ochamiz shekilli, o'shanga joylab turib, ana shularni, ana shulardan foydalanishni tavsiya qilardim.
Rahmat. Endi dasturimizni bu ikkinchi qismini ko'proq blitz shaklda o'tkazamiz, chunki savollar ko'p, hech kimni xafa qilgimiz yo'q. Mana George degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. George, savolingiz, marhamat.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Xayrlaki, avvalambor Allohga behisob shukr, eson omon chiqib olganingizni chin qalbimdan tabriklayman aka. Sizni bu o'sha qamoqqa kirishingiz ham butun O'zbekiston ahli uchun bir kutilmagan zarba bo'ldi. Mana bu chiqib kelishingiz ham bir kutilmagan quvonchli biz uchun bir bayramdek bo'ldi aka. Joni sog' bo'lsin ilohim aka. Sizga beradigan savolim shuki aka, ana shu qamoqda davringizda o'sha turma xodimlarni sizga bo'lgan munosabatlari qanaqa bo'ldi? Ilk kunlaringizda
ilk bo'lganda ham boshqa payt ham oddiy bo'ldi. Endi misol o'sha narsalarimizni olingandan keyin, borganimizdan keyin o'sha UVDda tergov bo'ldi. Tergov paytida men advokat talab qildim, ertasiga advokat bilan bo'ldi. To'g'ri, birinchi advokatim ketdi, keyin boshqa ayol kishi advokat bo'ldi. Oxirigacha ana shu ayol advokat kurash olib bordi. Hammasi qonuniy bo'ldi, hech qanaqa e'tirozim yo'q. Menga nisbatan, men boshqalar uchun javob bermayman, menga nisbatan hech qanaqa ortiqcha zug'um ham bo'lmagan, boshqa narsa ham bo'lmagan. Hatto o'sha paytda chiqqan, mana ommaviy axborot vositalarida ham e'lon qilib turgan, turilgan suplada ham o'sha 10 betlab, 12 betlab o'sha so'nggi so'zimni so'zlaganman, imkoniyat berilgan, hech narsa bo'lmagan.
Bu yerda xayrlar shunaqa savol kelibdi, Dang'aradan, ya'ni qamoqda tashqi dunyoda bo'layotgan voqealardan xabardor bo'lib turdingizmi? Qaysi yangilik manbalardan yoki kimlardan eshitdingizlar yangiliklarni, debdi va qamoqxona xizmatchilari orasida sizga hamdard bo'lganlar ham bormidi? Misol uchun bekorga qamalibsiz yoki tezroq chiqib keting deganlar bo'ldimi? Biror bir qamoqxona xodimlari yoki militsionerlar tomonidan sizga yordam berganlar bo'ldimi? Hamdardlar bo'ldimi degan savol berishibdi Darg'aradan.
Endi men asosan muassasaga borganimda ko'proq o'sha rahbarlar bilan muomala qilganimda ham boshlaganimda ham muammolarim bo'lsa bemalol chiqardim, bemalol aytardim va ular qo'ldan kelgancha o'sha qonuniy doirada hal qilib berishardi. Agar qo'llaridan keladigan darajada endi ozodlik so'rasam o'sha paytda ular bermasligi mumkin, lekin boshqa masalalarni o'sha diydorxonaga kirish masalalari yoki klubdagi tadbirlar masalasi hamma narsada qo'ldan kelgancha yordam berishgan. Tabiiyki, insonlar har xil bo'ladi. Har qanaqa sohada ham kimdir hamdard bo'ladi, kimdir bee'tibor bo'ladi, kimdir yomon ham ko'rishi mumkin. Bu uning shaxsiy ishi. Shuning uchun ham ularning ichida ham hamdardlari ham bor edi, bee'tiborlari ham bor edi. Bee'tiborlari o'zidan biroz cho'chigan bo'lishi mumkin. Hamdardlari bemalol hamdardlik qilib ketganlari ham bo'lgan. O'z ko'zidan ham bilinib turadi, hamdard bo'lib turib gapirmaganlari ham bo'lgan. Shuning uchun bu narsani tabiiy qabul qilaman va barcha sohada bo'lgani kabi o'sha muassasa xodimlarining ichida ham odamlar turfa xil bo'lgan.
Keyingi tinglovchimiz Farhod, ancha kutib qoldi. Farhod, savolingiz, marhamat.
Assalomu alaykum. Hammaga salom. Avvalambor xayrlarga ham katta salom yo'llayman. Avvalambor Alisherga bitta anaqam, bu Alisher bo'lgan muassasada men 3-4 marta borganman. O'zim tushmaganman, bir kishilar bilan 3 marta borganman. Ko'rgan masalalarni boshqasini. Endi bitta savolim Alisherga. Alisher, men o'zim
Alisher emas, Xayrulla Hamidov.
Xayrullani uzr so'rayman. Xayrullani o'zim muxlisiman. Endi bu savolimki, Xayrulla oxirgi chempion gazetasida qamalishining oldidan bo'layotgan narsa, oxirgi Xayrullani yozgan maqolasi futbol federatsiyamizni tanqid qilganligi orqasidan keldi deb o'ylayman, chunki dinga hech qanday bunaqa aloqasi yo'q deb o'ylaymanda bu anaqa qo'lga olinishi. Chunki men buni o'qiganman, oxirgi maqolasini Chempion gazetasida o'qiganimdan keyin qalay bu futbol federatsiyasi buni tinch qo'yar ekan deb o'ylagan edim. Keyin bir hafta yoki bir yarim hafta uzog'i bilan qo'lga olinganini eshitganman. O'zim ham hayron qolganman. Bu shunga munosabati qanday?
Tushunarli.
Savol uchun rahmat.
Savol tushunarli. Xayrlaki, eshitildimi savol?
Tushunmayman. Buni nima aloqasi yo'q endi. Safsadani bo'lib qolishi mumkin. Agar futbol federatsiyasini tanqid qilganim uchun qamaladigan bo'lsam, men o'sha 2000-yinchi yildan boshlab turib televizorda faoliyat yuritganimdan kerak paytda O'zbekiston terma jamoasi yutqizadigan bo'lsa yoki klublarimiz Osiyo kubuklarida muvaffaqiyatsizlik ko'rsatsa, milliy chempionat juda ko'p tanqid qilganman. O'sha payt qamalib ketishim kerak edi. Agar bunaqa so'ragan bo'lsa,
qarlaka.
O'sha paytlari qattiqroq gapirilgan, tilizimda.
Agar futbol federatsiyasini tanqid qilayotganlar, qiladiganlar qamalganda edi, O'zbekiston qamoqxonalari yetmagan bo'lardi aftidan bugun kunlari.
Hozir ham mana misol uchun gazetalar qaragan bo'lsangiz, Mirjo Qosimov muvaffaqiyatsizlikka uchrab kelgandan keyin qadrlagan gaplar yozdi futbol masalasida. Ustalgan gazetam Interfutbolimi, Futbol Ekspressimi oqib olib o'qiydigan bo'lishsa ular ham ketishi kerak. Unaqa emas. Endi bu muxlisimiz futbolga juda qattiq qiziqqanlardan yoki xayrixoh bo'lganlardan voqealar rivojiga shunga taqalib qolgandan shunaqa deb o'ylagan bo'lishlari mumkin. Buni aloqasi yo'q mutlaqo.
Tushunarli. Keyingi tinglovchimiz Bo'rivoy, doimiy tinglovchimiz Bo'rivoy, savolingiz.
Assalomu alaykum. Xayrli, sizga tinchlik, xotirjamlik tilab sizga o'zimni hurmatimni bildiraman. Men hozir savol o'rnida bildirish qilmoqchiman, chunki zarur ko'pchilik xalqimizning fikrini men sizga yetkazmoqchiman. Birinchidan, siz hech qanaqa jinoyatchi emassiz. Sizni qamashgani bu oy etimini ham to'sib bo'lmaydi. Bu davlat siyosatini haqiqatda oldida ojizligini bildiradi. Siz butun mazlumlar, mana shu qamoqda o'tirgan ziyolilar, diniy ulamolarni bitta jabr ko'rgan vakilisiz. Hozir sizni chiqarishdi, to'g'ri nazorat ostidasiz. Uncha-muncha sizga gapirtirishmaydi. Siz men o'zim nima deydi, xato qilganman deb aytasiz. Ko'proq tashqaridan baho berishadi o'z insonligiga. Siz xato qilmagansiz. Siz kitobdan, hadisdan gapirgansiz, haqiqatni gapirgansiz. Shuning uchun butun haq gapiradigan insonlar bitta narsani biladiki, siz jinoyatchi emassiz, nohaq qamalib, nohaq jabr ko'rgan insonsiz. O'shaning uchun mana shu narsani sizga bildirib qo'ymoqchiman faqat.
tushunarli. Ya'ni ko'pchilik fikricha hamon nohaq qamalib, nohaq ozodlikdan chiqqansiz degan fikrni bildiryapsiz. Bo'rvoy, rahmat sizga. Agar istasangiz javob bering, xohlasangiz. Aha, xo'p, javob berib ketasiz.
Bu bitta narsa. O'sha boshida men ham shuna qo'yilganman. Xuddi shu gaplarini, ya'ni o'sha tergov bo'layotgan paytda rosa tortishganman, boshqa deganman. Boya aytdim-ku, vaqt ko'p narsalarga malham. Nimalarda xato qilganligim, nimalarda yo'l qo'ygan xatolarimni keyinchalik o'ylaganimda istaymanmi, istamaymanmi, o'sha diniy ilmim yetarli bo'lmaganligi uchun ham, aynan o'sha oliy dargohida o'qimaganligim uchun o'sha nozik masalalardagi chegarani bilmaganligim asosiy aybim bo'lgan baribir. Chunki kichkinaroq davralarda yurganligim, kichkinaroq davralarda 30ga yaqin davralarga borganman. Hali ham o'sha tomonlarni ko'tarishmadi. O'sha birgina chinoz bilan ko'tarildim. O'sha joyda haqiqatdan ham o'sha ortiqcharoq o'zimga ishonibmi, o'zimga suyanibmi yoki haddimdan oshib menga hech narsa qilisha olmaydi degan mazmunda katta ketib gapirgan gaplarim bo'lgan. Bu narsani yig'ilib-yig'ilib tomo-tomo ko'z o'ttirib oxirgi tomchi sifatida o'sha chinoz xizmat qildi. Shu tomondan bu odam to'g'ri hozir menga kuyinib aytayotgan bo'lishi mumkin. Men xato qilganman deb aytishimning sababi shu. Bu davlatni oldida o'zimni oqlash yoki qo'rqqanimdan gapirayotgan gaplar emas. Agar qo'rqqanimda hozir ozodlikka intervyu bermasdim, to'g'rimi?
To'pa to'g'ri. Xayrli aka,
nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak,
to'g'ri, xayrli aka, meni tinglovchilar ko'p urushadi. Alisher Siddiq, siz eng rasvo radio boshlovchisiz, siz gapni mutlaqo bo'lib turasiz deyishadi. Shunga baribir bo'lishga majburman va tinglovchilardan uzr so'rayman, chunki savol ko'p. Biz ko'pchilik odami savol berishga imkoniyat yaratmoqchimiz xolos. Mana Timurchik degan yigitimiz savol bermoqchi. Timurchik, marhamat. Timurchik radioni o'chirmabdilar. Xo'sh, keyingi savolimiz Ahmadjon. Marhamat Ahmadjon aka.
Assalomu alaykum, xayrli aka, yaxshimisiz? Uydagilaringiz yaxshimi? Sihat salomatlaringiz yaxshimi? Xursand bo'ldik juda ham bir musulmon birodar sifatida. Savolimiz shundayki, Xayrulla Hamidov birinchi bergan intervyularingizda o'zingizni o'zgarmaganligingizni e'lon qildingiz, ya'ni o'sha eski Xayrulla Hamidov dedingiz. Endi shu nuqtai nazardan kelib chiqib savol beradigan bo'lsak, Xayrulla Hamidov qandaydir bir siyosiy ambitsiyalari bormi? Bu birinchi savol. Ikkinchi savol, o'sha birinchi savolimni davomi, Xayrulla Hamidov musulmonlarni qanaqadir bir jamiyatda o'z o'rnini topishligi yoki musulmonlarga bo'layotgan zulmlarni qanaqadir bo'lsa ham, mana o'zi turmalarda ko'rib chiqqan odam sifatida bu muammoga jamoatchilik e'tiborini qaratish niyatlari bormi? Bunday ambitsiyalaringiz bormi kelajakda? Bir musulmon sifatida, o'sha zulmni ko'rgan inson sifatida va qamoqxonadagi bo'lgan zulmlarni ommaga, misol uchun qandaydir ma'noda ko'rsatib berishlik mas'uliyati borligini ham his qilasiz degan umidda shu narsalarni ham ommaga bildirasizmi, yo'qmi? Mana shu savol edi mana savolim.
Savolingiz uchun rahmat.
Boyagi savollarni chuqurlashtirilgan variantda berilishida. Tushundim.
Challenge qaytib kelyapti hammasi.
Nima deysiz?
Qaytib bir savol shu chuqurlashyapti, o'tkirlashib boryapti borgan sari.
Bu yoqda menda ham qog'oz shaklida ham bor, xayrli mana. Siyosiy mahbuslarni ozodlikka chiqishlarga ko'maklashish uchun nimalar qilish kerak degan savol kelibdi-da. Shu davomi boyagi savolni.
Endi bir narsa, siyosiy mahbus degan termin haqida ham o'zimiz tortishuv ham bor-da. Bunday qarasa, men ko'rdim o'sha yerda klubda ishlaganimda, shu statya bilan qamalgan juda ko'p bolalar bilan gaplashdim, ularning fikri, ichki dunyosi bilan hamdard bo'lganligim uchun suhbatlashganman. Va men buni bemalol ayta olamanki, hozir endi bular zulm boshqa narsadan gapirib turibdilar. Albatta, jinoyat kodeksi bor joyda, istalgan mamlakatda kimdir xato bilan qamalgan bo'lishi mumkin. Har qanday o'g'rilar ichida ham, narkomanlar ichida ham, boshqasida ham tasodifan kirib ketib, aralashib kirib ketganlari ham bo'ladi. U narsani inkor qilmayman. Bu ish bor joyda xato bo'ladi. Lekin juda ko'pchilikda aynan o'sha ishlarga aralashuv, bugungi kundagi o'sha tinchlikka rahna soluvchi ishlarga aralashuv borligini men oldin o'sha qamalgunimcha xuddi shunaqa o'ylardim. Ya'ni she'rlarimda ham boshqa narsada ham shuni ifodalagan joylarim ham bo'lgan. Lekin ko'rdim, gaplashdim. Hatto bizda Anvar Qorakani masalasi, Anvar Qoraka yana boshqa diniy ulamolarni xunrezliklar bo'ldi 2009-yilda. O'sha ish bilan o'tirgan odamlar bilan gaplashganimda ham o'shalar bilan gaplashish imkoniyati bo'lib qoldi, toshtirmadi. O'shalar bilan gaplashganimda ham hatto o'shalar bilan gaplashgunimcha bari bir ham qaysidir ma'noda bu ishlarga bir ikkitasini daxli bo'lmasa kerak deb o'ylardim. Lekin o'z og'zi bilan menga o'zi aytib o'tiribdi, bu tergovda emas, ichki ishlar organi xodimlariga gapirmayapti. Balki kelamiz gaplashib o'tirganimizda oydinlik bilan gapirdi, haqiqatdan ham rejalari bo'lganligi, rejalari undan ham battarroq bo'lganligi yoki Toshkirm zonada ham ko'pchilik bilan gaplashganimda mana shu kelajakdagi rejalarini eshitganimda o'zi ko'zi kunida sinishini, inson bekorga qamalmasligini his qilganman. O'shandan keyin men ham o'ylashni boshlaganman, ya'ni menda ham o'sha qoqilgan joylarim qayer o'zi. Shuning uchun hammani zulm chekkan, hammani noto'g'ri qamalgan deb yoppasiga hukm chiqarib yuborish ham noto'g'ri. U joylarni ko'rmagan, hozir gapirayotgan muxlisimiz u joylarni ko'rmagan, bilmaydi ham qanaqaligini, sharoitligini. Bilmagan odam albatta yopiq sistema haqida boshqacha, ayniqsa yomonroq xulosalarga keladi. Chunki kimdir qiynalayotganligini aytadi. Qiynalayotganligini aytishini sababi uydagilar tezroq chiqib ketishi uchun bo'ladigan videolar bo'ladi baribir. To'g'ri, kimdir qiynalayotgani boshqa, men hammani oqlash niyatim ham yo'q, qoralash niyatim ham yo'q. Lekin yoppasiga zulm chekyapti deyishim biroz noto'g'ri. U yerdagilarni aksari jazo muddatini o'tayapti. JKni buzib kelishgan, JKni buzib kelishganligi uchun ham o'tayapti. Men o'zim nechta bolalardan ham, masalan, hizbiy yo'nalishdagi bolalardan ham boshqa bilan ham gaplashganimda o'sha oqimdan qaytish masalalarida, o'sha terrorizmga oid masalalarda hakikaten qaysarlik bilan o'zlarini so'zlarida turib olgan bolalarni ham ko'rdim. O'shalarga yordam berish ma'nosini chirchiqda ham rosa gapirdim. Ya'ni arzimaydi, ota-onanglar bor, farzandinglar bor, chiqib ketinglar. Chiqib ketinglar. U oqimni butun dunyo qoralab turgan paytda, butun dunyo qorzoviydan tortib shayxlargacha hamma qoralab turgan paytda sizlar kimsizlarki deb turib, hatto ozgina tortishgan masalalarimiz ham bo'ldi. Bu militsiya xodimlarini oldimiz, balki o'zimiz gaplashib qolganda shunaqa ketib qolinardi. Shuning uchun zona muhit haqida kimmagan odam, bilmagan odamni yoppasiga hukm chiqaryapti.
Har qalay, mana siz ko'rdingiz, siz bildingiz, sizdan so'rayapmiz. Tinglovchilar menimcha yetarli kerakli informatsiya olyapti. Timurchik, marhamat, sizga endi imkoniyat, savol berasiz.
Alloh assalomu alaykum avvalambor, xayrlarga chiqqaningiz bilan ozodlikka tabriklaymiz. Sizga mana bir ikkita savolim bor. Siz qamoqxonada paytligingizda sizni oila a'zolaringiz, yaqinlaringiz bilan ko'rishga ruxsat berildimi? Keyingi savolim, siz o'zingizni kitoblaringizni chiqarmoqchimisiz? Qachon biz sizni kitoblaringizni o'qiymiz O'zbekistonda? Qo'rqmasdan qachon sizlarni chiqarmoqchisiz? Rahmat.
Tushunarli, rahmat. Birinchi savolga, ikkinchi savolga javob berib o'taman. Uydagilar bilan uchrashdim. Buni Ozodlik radiosi xodimlariga rahmat. Buni muntazam ravishda yoritib turishgan, to'g'rimi? O'sha uydagilar kelishardi, aytishardi, uyga boramiz, borishimiz bilan qo'ng'iroq bo'ladi. Qayerdan bilishadi bu Ozodlikdagilar, BBCdagilar? Qayerdan bilishadi, mendan so'rashardi. Bilishadi, kerak bo'lgandan keyin topishadi dedim. Shuning uchun bu yoritib borildi. Menimcha bu haqda uzoq to'xtalib o'tish kerak yo'q. O'sha 3 oyda delitilmaydi, uzoq muddatli, 3 oyda qisqa muddatli. Deyarli ko'p qarindoshlarim, o'sha yaqinroq qarindoshlarim bordi, imkoniyati bo'lgan, sharoiti ko'targan odamlar bordi, ko'rdi, gaplashdi. Endi albatta hammaga sharoit yo'q. U o'ziga yarasha o'zining qonun-qoidalari bor. Shu yerda boshida kimlar kelishi masalasida ariza to'ldiriladi, o'sha odamlar kelgandan keyin qabul qilishadi. Shahar bedarozi bo'lmaydi. Endi ikkinchi masalalarga to'xtalib o'tirgan bo'lsak, bu niyatimiz bor. Endi hozir asosiy rivojlanish texnologiya internet saytlarida bo'layotganligi uchun birinchi e'tiborimiz shunga qaratilgan. Va agar Ozodlik xodimlari ijozat berishsa har doim intervyu shaklida emas, kerak paytda har hafta, ikki haftada bir o'sha WhatsAppdan boshqami she'rlarimizni jo'natib turishimiz mumkin.
Xayrli aka, sizga Ozodlik radiosini va'dasi, sizning butun ijodingizni saytimizda joylashtirish bo'yicha eksklyuziv haq berildi mana sizga. Hozir shu gapingizdan keyin istalgan payt, istalgan maqolangizni, istalgan vaqtni Ozodlik radiosi orqali bildirishingiz mumkin va keyingi tinglovchimizni o'ylaymiz. Birdaniga Sodiq, Sodiq, marhamat, savolingiz.
Alo, assalomu alaykum. Xayrli aka, siz chiqqaningizdan xursandman, Ozodlikka chiqqaningizdan. Xayrulla aka, bir savolim bor edi. Mana hozir ko'ryapsizki, yaqinda masalan Muhammad sallallohu alayhi vasallamni karikatura qilib ham chiqishdi. Sizni iymoningizga havas qilganmiz. Chiqishdi va qanaqandir zulmlar bo'lyapti va shu paytda ham sizningcha jim turish kerakmi? Jim turib bu to'sish kerakmi? Bularga qarshi turish kerak emasmi? Nima deb o'ylaysiz? Yana bir ichimdan chiqayotgan savol, Xayrulla aka. Savol desa ham bo'ladi, yo maslahat desa ham bo'ladi, Xayrulla aka. Agar oldingidek mana shu nima bilan ketmasangiz, aka boshqa bu xolisiy sarvaqa bir dastur chiqarmay qo'yavering, agar yana shu bir tuzumga yon bosadigan bo'lsangiz. Rahmat deydi bolaning.
Tushundim. Taklif uchun rahmat. Endi tuzumga nisbatan bu sizning fikringiz, bu muxlisimizning fikrlari, endi fikrlarini har bitta odam o'zini fikriga ega. O'shaning uchun bu masalada biz u odamga qarshi chiqib yo boshqa qilib o'zimizni oqlash niyatimiz ham yo'q. Keyin nima tayyorlashni, ichimizdan nima chiqayotganligini o'zimiz bilamiz va shunga muvofiq o'sha qalbimiz buyurgan narsani qilamiz. Shu tomondan bu maslahatlarga qo'pol qilayotganda muhtoj emasmiz. Bu birinchidan. Ikkinchidan birinchi savollar nima edi, Arshid? Yodimga ko'tarilib ketdi.
Karikaturaga munosabat qanaqa?
Ha.
Mana payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni karikatura qilishdi Parijda deyishdi va
karikaturaga munosabat tushunib. Jim turish odamlarga tushunmaymanda, jim turishimiz kerakmi degan savolni tagida o'zi nima turibdi? Mana shundan kelib chiqadigan bo'lsa, shuni tahlil qiladigan bo'lsak, hamma har xil tushunadi. Ya'ni bu savolni berayotgan odamni o'zi ichida qanaqadir niyati bo'ladi. Ya'ni jim turish degani jim turaveramizmi deganda gapirish ham mumkin yoki jismoniy kuch ishlatish ham mumkin, boshqa holatlar ham davom etib ketaveradi. Shuning uchun oddiy fuqaro sifatida inson jim turishi talab etiladi. Bu narsani bo'yniga olgan, gardaniga olgan faqihlar, ulamolar, islomni nomidan gapirishga haqli bo'lgan odamlar bor, o'shalar gapiradi. Ya'ni avom gapiradigan bo'lsa, avomni diniy bilimi yetarli bo'lmagan holatda xatolarga yo'l qo'yishi turgan gap. Odam bilmagan narsasi haqida baribir xatoga yo'l qo'yadi. Shuning uchun bunaqa paytda inson aqllilik qilmaslik kerak, balki ulamolarni fatvolariga, yurtini ko'zga ko'ringan olimlarni fatvolariga ergashishi talab etiladi. O'z boshimchalik bilan ish qilib bo'lmaydi. O'z boshimchalik bilan ish qilinganligi uchun mana dunyoda qanaqancha xunrezliklar bo'layotganligini ko'rib turibmiz. Imom G'azzoliyning mashhur gaplari bor. Yurtni obodligi to'rtta narsa bilan izohlanadi. Ya'ni to'rtta narsa bo'lsa, yurt obod bo'ladi. Rahbarlarning adolati, olimlarning ilmi, boylarning saxovati hamda kambag'allarning duosi bilan deganlar. Ya'ni hamma o'zini ishini qilish kerak. Rahbarlar adolatli bo'lish kerak, olimlarning ilmiga tasdiqlar amal qilish kerak. Hammamiz ergashuvchimiz, hammamiz muqallidmiz. Shuni hisobga olib turib, jim turishimiz kerakmi, umr bo'mi degan savolni berishdan oldin bir kattaroq ulamoni oldiga borib maslahatlashganliklari ma'qul. Ancha katta ulamolar dunyoda yetarli.
Xayrulla, mana shu yerda shu gapingizga bitta savol: olim bilan obidning farqi nimada va siz o'zingizni olim deb bilasizmi yoki obidmi deb savol beribdi Amerika Qo'shma Shtatlaridan Solihbek. Yana bittasi: Xayrulla aka, nega shuncha aqlli bo'lib turib o'z nomzodingizni prezidentlikka qo'ymadingiz, debdi. Mana savol sizga. Ikkita savol birdaniga.
Obid bilan olimga to'xtalib o'tirgan bo'lsak, o'zagi ma'lumki, endi abid qul degani o'sha obid ko'p ibodat qiluvchi, o'sha qullik qilguvchi insonga aytiladi. Ya'ni ibodatni boshqalarga qaraganda ko'proq qilingan inson. Olim esa ilmi ko'p odam bo'ladi. Shuning uchun ham obid ibodatini qiladi. U o'zi uchun yashaydi, o'ziga javob beradi, odamlarga fatvo bermaydi. Olim esa jamiyat uchun, odamlar uchun, ko'proq odamlar uchun yashaydigan odam hisoblanadi. Shuning uchun ham aytilyapti, obid har qanaqa obid bo'lib ketgan taqdirda ham olimdan fatvo olish kerak, olimdan so'rash kerak. Endi ikkinchi savollarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, mani unaqa niyatim ham yo'q, da'voyim ham yo'q. Keyin bu narsa aql bilan o'lchanadigan narsa deb hisoblash kerak emas. Ya'ni inson aqlli bo'lish bilan birgalikda rahbarlik salohiyati va juda ko'p joylarda o'qigan, bilgan va bugungi kun siyosatlarni juda ham chuqur o'rgangan bo'lishi kerak. Menda buncha ilm yo'qligi bemalol kafolat bera olaman.
Vaqtimiz nihoyatda oz qolyapti, endi jiddiy oz qolyapti. Savolni qisqa, javobni ham qisqa qilsangiz, Xayrulla aka. Farhod tinglovchimiz, marhamat, savolingiz.
Hamma.
Siz savolingizni bering.
Xayrullani Vladimir Rasmovni Sho'rik devadagi musotskiyga atab Sho'rik devadagan ashulasi bor. Qachon o'sha ashulani eshitsam Xayrulla esimga tushadi. Juda ham mana shunaqa sherlar yoziladigan odamlar ko'paysin deyman.
Tushunarli. Savolingiz yo'q menimcha. Rahmat.
Taklifingiz
uchun xayrli nomidan. Keyingi tinglovchimiz Rasul. Rasul, marhamat, savolingiz.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Qisqa savol.
Alaykum assalom. Qisqa savol, xudo xolisa, xayrlikka chiqqaningizdan biz xursandmiz, barcha muxlislaringiz. Sizga beradigan savolimiz, yana sport shaxlashga o'tasizmi, qaytasizmi? Yana bir savolimiz, aka, bir niyat qilib o'g'limizni ismini Xayrulla qo'yganmiz, ismlari ham xudo xolasa Hamid deb. Faqat sizga havas qo'yganmiz shu o'g'limizga bir niyatlaringiz.
Xo'sh, men Xayrulla reaksiya qilasizmi?
Javob berib o'tdim.
Xo'p,
bo'lsin. Omon bo'lsin.
Xo'p, keyingi savolga o'tamiz unda. Birdaniga Amir Temur savol bermoqchi. Amir Temur, marhamat, savolingiz.
Assalomu alaykum. Men savolim shuki, savol bermoqchi emasman, lekin bitta gapim shu, Xayrulla aka, bu o'sha jinoyat nima jazolanmasdan oldin endi ma'ruzalari orqali ham ko'p yoshlar to'g'ri yo'lga yurganida, to'g'ri fikrlab, lekin mana hozir Xayrulla akaning ko'p gapi, endi intervyularni ko'proq bersa, mana yoshlar ko'pchilik hizbi tahlil tushunmaganlikdan hammasi bo'lib, ko'pchilik yoshlar xatoga o'tyapti mana. Men ko'pchi Xayrulla akaning hozir gapidan ham bildim, mana yoshlarimiz endi naborot Xayrulla aka yana mana shu adashayotgan yoshlarga ko'proq mana shu narsani siz tushuntiring, chunki siz ko'rib keldingiz bu narsani, siz jurnalistsiz, har taraflama tushungansiz, sport shaxlovchisi tezroq shu qaytishingizda va televideniyada shu futbolimizni rivojlantirishga harakat qilishingizga tilakdoshman aka. Faqat sog'lig'ingizni bersin xudo, baxtingizni bersin endi bu yog'iga. Rahmat, meni savolim yo'q aka.
Xo'sh, Sadriddin keyingi tinglovchimiz. Sadriddin, savolingiz yo tilagingizmi?
Avvalambor assalomu alaykum, Xayrulla aka, Ozodlik radiosi. Sizlarga kattakon rahmat va shunaqa va shunaqa eshittirish uyushtirganlaring uchun. Meni Xayrulla akaga savolim bor edi. Nimadan chiqqandan chiqqan kunlari Ozodlik radiosi bilan bergan nimasida intervyusida Ozodlik radiosi tomonidan savol berilgan edi. Ya'ni savol shundan iboratki, Suriyadagi IShID jangchilari haqida nimangiz qanaqa degan savol berilgan edi. Fikringiz qanaqa degan savol berilgan edi. Bunga Xayrulla Hamidov javob bergandiki, men hozir bu haqda o'zim to'liq ma'lumotga ega emasman, keyinchalik javob beraman degan edi. Shuni shu haqda fikrini bilmoqchi edim.
Rahmat.
Shundan bu masala jiddiy bo'lganligi uchun men va'da beraman. Shu Ozodlik xodimlarim hozirgi va'daga suyanib turib va'da beraman. Bu masalani o'rganishda davom etaman, chunki jiddiyda endi butun dunyoni ommasida turgan, endi noto'g'ri bo'layotganidek turgan gap, unga chuqurroq tahlil qilishga men va'da beraman. O'sha masalada she'r yoki maqola yozib yaqin orada shu Ozodlik radio xodimlariga topshirishga va'da beraman.
Endi tinglovchilarimizga hammasiga rahmat aytamiz. Rostdan endi vaqt qolmadi. Hammaga rahmat. Uzr so'raymiz. Hamma agar savol bera olmagan bo'lsa, o'z savollarini Ozodlik radiosi saytiga yozishda davom etaversin. Sekin-sekin Xayrulla Hamidovga shu savollarni
yozib davom etishyapti. Mana Husanbek Samarqand viloyatidan yozibdi. Xayrulla aka, katta rahmat suhbat uchun. Ilohim umringiz ziyoda bo'lsin. Alloh uchun, din uchun qilgan xizmatlaringizni ajrini Alloh o'zi bersin. Sizni sog'indik debdi. Endi buni bir yakun sifatida sizga aytyapman va sizdan she'rlar kutib qolamiz. O'sha boshida bergan va'dangiz, endi she'rlarni o'qib bering tinglovchilarimizga. Shoir Xayrulla Hamidov, marhamat.
Boya haligi
telefon uzilib qoldi.
Mayli, bitta she'r o'qiyman.
Marhamat.
Boshqa she'r o'qiyman. Uy vayron bo'ladi, devor buzilsa, ezgulikka baxsh et, umring cho'zilsa, joningni sug'urgay bo'yningdagi dor. Agarda oyog'ing yerdan uzilsa, kulfat bilan tugar oxiri daydishing, keyin kech bo'lgaydir uzr aytishing, xo'p og'ir bo'lgaydir yerga qaytishing, agarda oyog'ing yerdan uzilsa, kamonga qaytmaydi havodagi o'q, sen yo'lga tushgansan, ko'ngling bo'lsin to'q, osmonda bo'sh joy ko'p, lekin vatan yo'q, agarda oyog'ing yerdan uzilsa, xokisor bo'lganlar qolgaylar omon, kiborlar qulaydi o'tgach bir zamon, bilib qo'y toptalib ketursan yomon, agarda oyog'ing yerdan uzilsa, bas qil yolg'ondekam qo'shiq kuylashni, davralar to'g'rida yolg'on so'ylashni, kutaver juda ham qattiq qulashni, agarda oyog'ing yerdan uzilsa, Xayrulla g'ariblar yo'lin suyaver, alarning holiga g'amgin kuyaver, g'alay chindan tamom bo'ldim deyaver, agarda oyog'ing yerdan uzilsa.
Rahmat, rahmat. Xayrulla Hamidov Chodir Xayol mehmoni bo'ldi. Biz tinglovchilar nomidan Xayrulla Hamidovga rahmatlar aytamiz. Eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar, Alisher Siddiq olib bordi. Hammaga rahmatlar aytamiz. Sog' salomat bo'linglar.
Salomat bo'linglar.